Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Бүгүн 8 март аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүнө карата Бишкекте жана Ошто теңдик жүрүшү өтүп, анда тынчтыкка чакырык жасалды.
Согушка жол жок.
Согуш кетсин, тынчтык кетсин.
Орусия Украинанын бир катар шаарларынын ичинде Киевти жарандык калкты эвакуациялоо үчүн гуманитардык коридорлорду ачканын билдирди, бирок Украин бийлиги Москванын бул убадасына ишенбей турат.
Долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых
биз өткөн жолугушууларда да гуманитардык коридорлорду ачууну аябай көп талкууладык.
Ошондой эле элдик экономика түрмөгүн угасыз, анда соңку согуштук аракеттердин азыркы жана болочок кесепеттерин талдайбыз. Студияда Санжар Иралиев, азыр токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина армиясы орус аскерлеринин чабуулун басаңдатууга жетишкенин билдирди. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 8 марттын таңында жоокерлер өлкөнүн түштүк, чыгыш жана түндүк тараптагы туруштук берип жатканын, Киев жана Чернигов шаарлары украин күчтөрүнүн колунда экенин маалымдады. Бул билдирүүнү көз каранды эмес булактар тарабынан дагы бышыктоо мүмкүн болгону жок. Бириккен улуттар уюму гуманитардык иштеринин жетекчиси Мартин Гриффитс Москвага жөнөтүлгөн топ гуманитардык жардам жеткирүүнү орус аскерлери менен координациялап тураарын айтты. Дипломаттын айтымында Бириккен улуттар уюмунун жана өнөктөштөр 100 000 деген кишини тамак аш менен камсыз кылды. Украинанын ичиндеги 3-5 миллиондой кишиге азык түлүк жана акчалай жардам берилди. Кызыл чырым уюму дары дармек башка эң керектүү нерселерди таратууда. Бириккен улуттар уюмунун соңку болжолдуу маалыматына ылайык, Орусия согуш ачкан 24 февралдан бери 1.7 миллион украиналык көбү аялдар менен балдар, кара картаңдар өлкөдөн качууга аргасыз болду. Алардын 1.2 миллиондой Польшада башпаана издеп барды. 7 мартта бир күндө эле 141 500 киши ал өлкөгө оп барганын Польшанын чек ара кызматы билдирди. Владимир Путин атайын аскерлер операциялары деп атап жаткан Украинанын аймагындагы согушта Орусиянын армиясына кошумча күч болуп, резервдеги жана аскер кызматын өтөп жаткандар чакырылбайт деп убада берди. Бул тууралуу Путин 8 мартта куттуктоосунда айтты.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
Президенттин пикиринде учурда согуш жүргөн аскерлер жана офицерлер апаларды, аялдарды, карындаштарын коргоп жатат. Путин коюлган тапшырманы кесиптүү аскерлер гана чечет деп белгилеп, алар Орусиянын элинин тынчтыгын жана коопсуздугун ишенчтүү коргойт деди. Буга чейин бир катар аскер серепчилери кошумча мобилизациясы жок орус армиясы коюлган тапшырманы аткара албай турганын айтып чыгышкан. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген, андан бери Украинанын бир катар шаарларында аткылоолор жана бомбалоолор уланууда. АКШ жана батыш өлкөлөрү Орусиянын аракетин кескин айыптап, санкцияларды киргизип жатат. YouTube видео хостингинин администрациясы орусиялык теле алып баруучу Владимир Соловьевтун Соловьев Лайв жана анын теле берүүсүнүн жекшемби күнү кечинде Владимир Соловьев менен каналдарын өчүрдү. Теле алып баруучу муну согуш жарыяланды деп атап, Орусияда YouTube видео хостингин жабууга чакырды. Буга чейин YouTube Russia Today телеканалына таандык бир нече каналды жапкан. Теле алып баруучу Владимир Соловьевко Russia Today каналынын башкы редактору Маргарита Симоньянга евробиримдик санкция салган болчу. Бишкек шаарында тынчтык март марш деп аталган 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата жүрүш өттү. Анда уюштуруучулардын бири Алтын Капалова марштын максатын мындай окуп берди.
Биз бул жылы маршыбыздын темасы катары бүткүл дүйнө аялдарынын согушка каршы тилектештигин тандадык. Анткени Украинадагы согуш баардыгыбызга тиешелүү. Украинадагы согушту улантууга арналган жүйөлөрдү биз чечкиндүү түрдө айыптайбыз жана карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргогон адилет тынчтыкты орнотууну талап кылабыз.
Алтын Капалова согушта ириде аялдар, балдар көбүрөөк жабыркап жатканын белгиледи. Кыргызстанда 8 март жылнаамада кызыл менен белгиленген өлкөнүн булуң бурчунда аялдардын эл аралык күнүнө арналган ар кандай иш чаралар өтөт. Мындай иш чара Оштодагы өттү, кененирээк алдыда кеп болмокчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров омбудсмен болуп жаңы шайланган Атыра Абдрахматованы кабыл алды. Бул тууралуу мекеменин сайты жазды. Жапаров акыйкатчы мамлекеттик органдардын иш аракетин, мыйзамдуулугун, адам укуктары менен эркиндигин сакталышын көзөмөлдөп, мамлекеттик кызматкерлерге арызданган жарандардын дооматын кароочу институт экенин белгиледи. Жапаров жергиликтүү кызматка биринчи жолу аял кишинин шайланганын белгилеп, бул тармакта жакшы иштер болоруна ишеним артаарын билдирди. Чуйдин Аламидин райондагы Лебединовка айылындагы номер 1 мектеп гимназиясынын тарых мугалими Жылдыз Сардыбаева кайра ишке чыкты. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Буга айрым окуучулардын ата-энелеринин суранычы жана министрликтин колдоосу себеп болду деп айтылат мекеме тараткан билдирүүдө. 21 январда аталган мектептин мугалими менен окуучунун чыры тартылган видео интернетке тарап, окуяны териштирген этика комиссиясынын чечими менен мугалимге сөгүш жарыяланган. Андан кийин мугалим өз ыктыяры менен кызматтан кеткен болчу. Соңку кездер интернетте мектепте мугалим менен окуучулар айтышып шылдыңдаган бири бирине кол көтөргөн видеолор көп тарай баштады. Айрымдары боюнча териштирүү жүрүп, мугалимдер иштер алынган учурлар дагы бар. 22 февралда Жогорку Кеңештин сайтында мугалимдерди мазактагандарды жазага тартуу камтылган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду.
Рахмат Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 9 мартта өлкөнүн бардык аймактарында жаан чачын болот деп кабарлады. Тоолуу райондорго кар түшөт, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын талы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5, күндүз 14, Талас облусунда түнкүсүн 5, күндүз 13, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 8, күндүз 16 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз 8-13 градуска чейин күн жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн -4, +1, күндүз +11. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -15, күндүз -4, +1 градус болот. Бишкек шаарында эртең кечке жуук жамгыр жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 4, күндүз 13 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек жана Ош шаарында бүгүн аялдардын тилектештик маршы өтүп, анда кыз келиндерге карата зомбулукка, Украинадагы агрессияга каршы чакырыктар жасалды. Бул жылы жөө жүрүшкө катышкандардын саны арбып, мурдагыдай үзгүлтүккө учураган жок. Шаардык милиция акцияны саясатташтырбай, кайсы бир өлкөнүн желегин көтөрүп чыгууга тыюу салды. Кыргызстандын эки чоң шаарында өткөн тилектештик маршынан тартылган сүрөттөрдү Азаттык чекит орг сайтына чыгардык. Социалдык желедеги баракчаларыбыздан да көрсөңүз болот. Ал эми видеосун YouTube-дагы Азаттык деген каналга жарыяладык. Азыр радио версиясын угабыз, аны Айбек Бибосунов даярдаган.
Бишкектеги тынчтык март марш деп аталган жүрүшкө миңдей жаран катышты. Бул жолу активисттер окуган кыз ордун табат, аялдар согушка каршы, согуш кетсин, тынчтык келсин деген сыяктуу жазуулар бар баракчаларды көтөрүп чыгышты. Уюштуруучулардын бири Алтын Капалова марштын максатын мындай деп түшүндүрдү.
Биз бул жылы маршыбыздын темасы катары бүткүл дүйнө аялдарынын согушка каршы тилектештигин тандадык. Анткени Украинадагы согуш бардыгыбызга тиешелүү. Украинадагы согушту улантууга арналган жүйөлөрдү биз чечкиндүү түрдө айыптайбыз жана карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргогон адилет тынчтыкты орнотууну талап кылабыз.
Алтын Капалова согушта ириде аялдар, балдар көбүрөөк жабыркап жатканын белгиледи. Марш Россия кинотеатрынын жанынан башталып, анын катышуучулары Уркуя Сариеванын эстелигине чейин басып барышты. Жүрүш башталардын алдында милиция кызматкерлери келип, катышуучуларга Украинанда, Орусияда желегин көтөрбөгүлө, Кыргызстан ортак позицияны карманат деп эскертүү берди. Алар бир катышуучуну кармап, бирок журналисттерге анын себебин түшүндүргөн жок. Акцияга келгендердин бири Умай Арыкова соңку жылдары кыз келиндерге болгон зомбулук күчөгөнүн айтат.
2020 жылда пандемия учурунда үй бүлөлүк зомбулук күчөп, өлүм менен аяктаган окуялар да болгон. Биз пандемияны баштан өткөрдүк. Эми жакшы болот деп жатсак, Украинада согуш башталып кетти. Бүгүнкү марш менен Кыргызстандын аялдары согушка каршы экенин билдиргибиз келди. Анткени согуш бул зомбулук. Анда жүздөгөн адамдар, арасында аялдар жана балдар да каза болууда.
Уркуя Салиеванын эстелигинин алдына чогулган катышуучулар согушта каза тапкандарды эскерип, бир мүнөттүк аза күтүү жарыялады. Жөө жүрүштү алып барган Айгүл Карабалина айымдарды зордук зомбулукка бирге каршы турууга чакырды.
Объединяйтесь, женщины, получайте образование.
Аялдар бириккиле, билим алгыла, өзүңөрдүн укугуңар үчүн күрөшкүлө. Аялдар бул чоң күч экенин унутпашыбыз керек. Биз акыйкатсыздыкка, согушка, тең укуктуулуктун бузулушуна каршы күрөш алабыз. Мындан улам жалпы аял затын биригүүгө чакырат элем.
Ал эми Ош шаарындагы жөө жүрүш курман жандатканын эстелигинин алдынан башталып, Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багында жыйынтыкталды. Катышуучулар аялдарга карата зомбулукка каршы жана эркиндигин колдогон урагандарды көтөрүп чыгышты. Ошто аялдардын тилектештик маршы былтырда өткөн. Жөө жүрүшкө чыккан Майрамбек анын максатын мындай түшүндүрдү.
Бизде эң негизгиси бүгүнкү аялдардын 8 март аялдардын эл аралык күнүн чыныгы маанисин, чыныгы маңызын
жол гана ошо Ош шаарындагы элдерге жол көрсөтүп аларга кунак турбап биз белгисиз берип жана аялдарга карата болбой көп жылдык зордук зомбулук же болбосо темирчилик болуп атпайбы, ошолорду жок кылууга же болбосо ошондой социалдык көйгөйлөрдүн чынында эле актуалдуу экендигин биз айтып чыккыбыз келет да.
Соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук да күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү моюнга алууда. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттуу боюнча глобалдык индексте Кыргызстан былтыр кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Расмий маалыматтарга ылайык 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 8,5 000 факт катталган. 2020 жылы 8 мартта Бишкекте аялдардын теңдиги тилектештиги үчүн уюштурулган тынч жүрүш үзгүлтүккө учураган белгисиз бет капчан адамдар уюштуруучулардын баракчаларын айрып чыр чыгарышкан. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармап кеткен. Алар кийинчерээк аялдар уруксат берилбеген жерде митинг өткөрүшкөн үчүн кармалганын айткан эле. 2021 жылы да тынчтык жүрүш өтүп, анда эч бир тоскоолдук жаралган эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Орусия Украинанын бир катар шаарларында, анын ичинде Киевте калкты эвакуациялоо үчүн гуманитардык коридор ачканын билдирди. Бирок Киев Москванын бул убадасына ишенбей турат. Анткени Орусия гуманитардык коридорду Беларуска карай ачканы Украинаны канааттандырган жок. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын коргоо министрлиги жарандык калкты согуш тилкесинен чыгарып кетүү боюнча гуманитардык коридорлор 8 мартта Чернигов, Сума, Харьков жана Кара деңиз боюнда курчоодо турган Мариуполь портунан ачылганын жарыялады. Бул коридорлор аркылуу болжол менен 200 000 ашуун киши коопсуз жайга чыгарылары айтылды. Бул тилкелерден 430 000 калк чыгып кетүүнү көздөп турганы буга чейин белгиленген. Киевтен 350 чакырым чыгыштагы Сумма шаары Орусиянын катуу бомбалоосуна дуушар болду. Украинанын куткаруу кызматы 8 мартта шаардагы аба соккуларынан кеминде 9 киши, анын ичинде 2 жаш бала каза болгонун билдирди. Орусия гуманитардык коридорлор үчүн ок атышууну убактылуу токтотуп туруу режимин жарыялаганын коргоо министрлигине шилтеме берип Интерфакс агенттиги билдирди. Бирок гуманитардык коридорлор кайсы каттамдар аркылуу ачылары жана адамдарды жеткизе турган жерлери толук айтылган жок. Бул билдирүү эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн 3-чү айлампасында коопсуздук коридорлорун түзүү боюнча макулдашууга жетишилгени тууралуу кабардан соң жарыяланды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык жардам боюнча орун басары Мартин Гриффитс коопсуздук кеңешинде калкты өзү тандаган багыттары боюнча коопсуз алып өтүүгө үндөдү. 7 марттагы жолугушуудан соң Украинанын президентинин кеңешчиси, сүйлөшүүлөрдө Украин делегациясын баштап барган Михайло Подоляк жалпы абалды жакшырта турган жыйынтык дагы эле болбогонун, бирок сүйлөшүүлөр уланарын баса белгиледи.
С точки зору ключевого политичного трека
ок атышууну токтото туруу же болбосо биротоло эле жалпы согуштук аракеттерди токтотууну ичине камтыган негизги саясий трек боюнча интенсивдүү кеңешмелер улантылат. Бүгүнкү күнгө чейин абалды олуттуу түрдө жакшырта турган жыйынтык жок. Бирок алдыдагы консультациялар кайрадан улантылат. Ошондуктан натыйжалуу сүйлөшүүлөрдү улантууну жактайбыз.
Тем не менее, консультации, еще раз подкреслю, будут продолжены, и мы отримаем результат.
Ал эми Орусиянын делегациясынын башчысы, президенттин жардамчысы Владимир Мединский алдыда да сүйлөшүүлөр уланарын ырастап, гуманитардык коридорлорду ачуу маселеси оор болгонун белгиледи.
Долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров,
Биз өткөн жолугушууларда да гуманитардык коридорлорду ачууну аябай көп талкууладык. Ал анда Украин куралдуу күчтөрүнүн баш тартуусунан улам болбой калды. Биз маселени кабыргасынан койдук. Канткен менен эми биз бул коридорлор эртеңден баштап иштей баштайт деп үмүттөнөм. Украин тарабы бизди ушинтип ишендирди.
Украинская сторона дала нам в этом свои заверения.
Ошол эле кезде Украин армиясы 8 мартта Орусиянын кол салуусу басаңдаганын айтып, душмандын чабуулу уланып жатканы менен аскерлерин алдыга жылышып бир аз токтогонун билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 8 мартта Украин аскерлери өлкөнүн түштүк чыгыш жана түндүк аймагында дагы деле өз позицияларын кое бербей коргонуп жатканын, Киев менен Чернеговдун түндүгү алардын колунда экенин билдирди. Гриффитс болсо Бириккен улуттар уюму дүйнөлүк азык түлүк программасы аркылуу Украинадан качып чыгып жаткан 5 миллиондой кишиге ыкчам тамак аш жеткирүү үчүн атайын чынжырча түзүлүп жатканын билдирди.
Make no mistake.
Катачылык кетиптир. Азыр биз адашпашыбыз керек. Бүгүн биз жарандык калктын керектөөлөрүн канааттандыра албай турабыз. Мен жогоруда айткан учурлардын баардыгы жарандык калкты даярдоо, камсыздоо, ал өтүү жана коопсуз жерлерге жайгаштыруу сыяктуу муктаждыкты биз бүгүн канааттандыра албай турабыз. Мен эртең дагы аларды оңтойсуз абалда калтырып койбойбуз деп үмүттөнөм.
Буунун эсебинде 24 февральдагы Орусиянын баскынчылыгынан кийин башталган зомбулуктан 1.7 миллиондон ашуун украиналык, негизинен аялдар, балдар жана карылар өлкөдөн качып чыгышкан. Алардын 1.2 миллиондон ашууну коңшу Польшанын аймагына өтүп барган. Бул тууралуу 8 мартта Польшанын чек ара кызматы да кабарлаган. Ошол эле учурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен анын украиналык кесиптеши Дмитрий Кулеба 10 мартта Анталия шаарында жолугарын билдирди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Лавровдун бул үч тараптуу сүйлөшүүгө катышуусун ырастап, жолугушуу тууралуу макулдашуу Орус президенти Владимир Путин менен Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын телефондон сүйлөшүүсүндө жетишилгенин кошумчалады. Кулеба болсо Киев Анкаранын сунушун кабыл алганын ырастап, Лавров менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирди. 7 мартта орус аскерлери Киевден 480 чакырым түштүктө жайгашкан Николаев шаарын аткылаганы кабарланды. Мындан сырткары Киевдин чет жакасын, анын ичинде 3 күндөн бери электр жарыгы, таза суу жана жылуулуксуз калган Ирпин шаарын аткылоолор дагы деле улантылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ушинтип Орусиянын Украинага кол салганына 2 аптадан ашты. Бомбалоо жана аткылоо ондогон шаарларда дале уланууда. Бул согушка байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкцияларын кеңейтти. Москва ага жооп чараларды кабыл алды. Натыйжада экономикалык кесепеттер АКШ менен Европада дагы, Орусияда дагы сезилди. Бирок эксперттер бул болгону кризистин башталышы экенин эскертишүүдө. Өзгөчө Орусия жана ага тыгыз байланышкан өлкөлөр мурда болуп көрбөгөн көйгөйлөргө кабылышы мүмкүн. Элдик экономика түрмөгүндө соңку согуштук аракеттердин алгачкы кесепеттерин жана болочок таасирин талдайбыз. Берүүнү кесиптешим Эрнист Нурматов сунуштайт.
Элдик экономикалык туруусу.
Европа Биримдиги менен АКШнын соңку санкцияларынын эң орчундуусу Орусиянын борбордук банкына, финансы министрлигине, улуттук бакубаттуулук фондуна, түз инвестициялар фондуна киргизилген чектөөлөр болуп калды. Бул деген аталган мекемелер эми чет элдик доллар жана евро түрүндөгү активтерин иштете албайт дегенди түшүндүрөт. Адатта акча, насыялык жана валюталык саясатты жүргүзгөн борбордук банк рубльду туруктуу кармоо үчүн долларды, евроны же башка валютаны рынокко сатыкка чыгарып турат. Бирок санкциянын натыйжасында эми аталган орган эл аралык резервинде сактаган 640 миллиард доллардай акчасынын 500 миллиард долларын пайдалана албай калды. Адистердин баамында чет элдик валюта сатылбаса, анын дефицити жаралат. Натыйжада рубльдин күчү улам жоголо берет. Ал азыртан эле сезиле баштады. Тагырагы соңку санкциялардын фонунда рубльдин чет элдик валюталарга карата катышы тарыхый максимумга чыкты. Февральдын башында 1 доллар 75-80 рубльдин тегерегинде турса, айдын аягында ал 100-110 рубльге бааланды. 1 евро 85-95 рубль турса, ай соңунда 115-120 айланасында сатылып турду. Марттын башынан бери алар дагы кыйлап өстү. Борбордук банктын түрдүү аракеттерине карабай, айрым банктар онлайн алмаштырууда долларга 150-160 рублге чейин, еврого 200 рублге чейин нарк коюп алышты. Чет элдик валютанын тартыштыгын күчөтпөө үчүн Орусиянын президенти Владимир Путин 10 000 доллардан ашык накталай акчаны өлкөдөн алып чыгууга тыюу салды. Банктарда чет элдик валюталарды сатууда киши башына чектөөлөр киргизилди. Бирок бул чаралар рубльдин кунун канчалык сактап калары белгисиз. Айрым адистер мунун арты гиперинфляцияга да алып келиши мүмкүндүгүн болголошот. Париждеги саясий илимдер мектебинин профессору, белгилүү экономист Сергей Гуриев аз күн алдын Дождь телеканалына берген интервьюсунда Орусиянын борбордук банкынын тарыхында биринчи жолу ага санкция салынганын белгилеп, анын кесепетин талдоо мүмкүн эместигин билдирди. Ал муну менен салыштыруу үчүн мисал жоктугун айткысы келип жатат. Бирок ошол эле кезде эксперт соңку санкциялардын кесепети өтө оор болорун эскертет. Азаттыктын орус кызматына берген интервьюсунда экономист Сергей Алексашенко борбордук банктын активтеринин камакка алынышын санкциялардын ичиндеги атомдук куралдын баскычы катары сүрөттөп, бул орус экономикасына чоң соккур аарын жоромолдойт.
Элдик экономикалык туруусу.
Валюталык дефицит пайда болот дегенге мындан башка дагы 3 жүйө бар. Биринчиден, Европа Биримдигинин жетекчилиги европалык каржылык институттарды орусалык банктарга Европ банкноттордун сатууга тыюу салды. Башкача айтканда, орусалык банктар буга чейин өзүндө болгон гана евроны айлантууга аргасыз болуп турат. Экинчиден, ушул эле евробиримдик Swift аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системасынан Орусиянын ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязбанк, Совкомбанк жана Веб деп аталган банктарын өчүрдү. Мындан үзүлгөн банктар аркылуу эми сыртка акча которуу жана сырттан акча жөнөтүү мүмкүн эмес болуп калды дегенди түшүндүрөт. Swift банктар аралык финансылык байланыш каналдарынын дүйнөлүк коому. Бул дүйнөдөгү банктар жана каржы институттары акча которуулар тууралуу кат алышкан система. Аны Евробиримдиктин мүчөсү Бельгиядагы компаниялар башкарат. Системага 200 мамлекеттеги 11 миңден ашык уюм киргизилген. Орусалык банктарды аталган системадан чыгарып салуу маселеси 2014 жылы Москва Крымды тартып алганда эле сунушталган. Бирок бул реалдуу эмес деп айтылып келген. Ага карабай Орусиянын борбордук банкы өзүнүн маалымат алмашуу системасын иштеп чыккан. Жергиликтүү система передачи финансовых сообщений, финансовых маалыматтарды алмашуу системасында Орусиянын дээрлик бардык банктары кирген. Ага мындан сырткары ошол эле Европанын, Түркиянын, Кубанын, Азербайжандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын банктары да кошулган. Мына ушуну эске алганда, орусалык банктардын ички акча жүгүртүүсүнө жана коңшу мамлекеттер менен алака катышына шек кетчүдөй эмес. Анын үстүнө ошол эле Swift системасынан Орусиянын башка банктары чыгарылган жок да. Бирок ошентсе да банктарда жергиликтүү жана эл аралык системалар менен акча алып же кабыл алууга мүмкүнчүлүгү болгон чакта деле эми ошол которулуучу акчанын өзү кыскарчудай. Себеби Орусияда ишмердүүлүгүн токтоткон ондогон чет элдик ишканалар акчасын киргизип чыгарбай калат. Ал эми ишин токтотпогон фирмалар 10 000 доллардан ашык сыртка которууга киргизилген чектөөгө байланыштуу жүгүртүүдөгү акчасын азайтат. Доллар менен евронун тартыштыгын жаратат дегенге келтирилчү үчүнчү жүйө мына ушул.
Элдик экономика уктуруусу.
Арине, Москва Украинага басып киргенден бери америкалык, европалык ондогон компаниялар Орусияда ишмердүүлүгүн же товарларын экспорттоону токтотконун биринен сала бири жарыялап жатышат. Microsoft, Apple, Oracle, Dell, Intel баштаган компьютердик маалыматтык технологиялык компаниялар, Shell, ExxonMobil сыяктуу мунай чыгаруу ишканалар, Boeing, Airbus сыяктуу авиакуруу компаниялары, MasterCard, PayPal, Google Pay, Visa сыяктуу төлөм карта компаниялары Орусия менен мамилесин үзгөнүн кабарласа, Nike, Zara, H&M, Adidas сыяктуу кийим кечек саткан дүкөндөр түйүндөрүн жапты. IKEA баштаган эмерек фирмалары, Lego баштаган оюнчук фирмалары ишин токтотту. BMW, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus автоконцерндери Орусияга транспортту жана алардын тетиктерин жеткирүүнү аткарбай калды. Мындан сырткары кино компаниялар, онлайн кинотеатрлар көрсөтүүлөрүн жапты. Азык-түлүк ташыган, почта жана интернет кызматын көрсөткөн компаниялар да жабылса, же Facebook жана Twitter сыяктуу социалдык түйүндөрдү орус бийлиги өзү бөгөттөдү. Айрымдар жазып жаткандай, аталган брендтердин киносун көрбөй, кийимдерин кийбей, эмеректерин албай же тамак аш азыктарын жебей турса деле Орусиянын күнү өтөт. Бул жагынан дүйнөнүн баары жабылган жок. Орусия товарларды Кытайдан, Борбор Азия мамлекеттеринен алуусун көбөйтө түшөт. Бирок авиация жана мунай тармагына тиешелүү товарлардын келбей калышы бул сфералардагы өндүрүштү жана тейлөөнүн начарлатары. Автотетиктердин жетишсиз болушу жүздөгөн машинелердин бузулушуна алып келери турган иш. Соңунда анын баары өндүрүштүн азайышын шарттайт. Азаттыктын орус кызматы менен курган маегинде швециялык америкалык экономист Андерс Аслунд Орусиянын экономикасы быйыл 5%, болбосо 10% артка кетет деп болжолдоду. Ал кезинде Венесуэлага ушундай масштабтагы санкциялар киргизилген учурда анын ички дүң продуктусу 3 жыл катары менен 16%га чейин төмөндөгөнүн, соңунда экономикалык коллапска кептелгенин мисал келтирет. Башка жагдай: Орусияда жабылган же ишин токтоткон ошол эле компаниялардын, дүкөндөрдүн, фирмалардын жергиликтүү кеңселеринде, дүкөндөрүндө иштеген кызматкерлер жумушсуз калышат. Алар жүздөп же миңдеп саналат. Жумушсуздардан сырткары жалпы экономикалык каатчылыктан улам көпчүлүк жарандардын кириши азаят. Андерс Аслунд учурда орусалык жарандар орточо 700 доллар кириши таап жатса, эми бул сумма 400-500 долларга түшүп калат деп эсептейт.
Элдик экономика уктуруусу.
Баса, Орус аскерлеринин чабуулу башталгандан кийин Орусиядагы Новатек, Роснефт, Яндекс, Газпром, Лукойл сыяктуу компаниялардын акциялары кескин түшүп кетти. Блумберг агенттиги согуштун биринчи күнүндө эле орусиялык миллиардерлер 39 миллиард долларын жоготконун жазды. Марттын башында өткөн жыйында Русал алюминий компаниясынын негиздөөчүсү, орусиялык миллиардер Олег Дерипаска батыш темир пардасын жапканын айтып, мындай чакырыкка Орусия эч качан туш болбогонун билдирди. Коммерсант басылмасы жазгандай, Дерипаска 1998 жылкы кризисти эске алып, эми ошондон 3 эсе чоң каатчылык тууруп турганын кошумчалады. 1998 жылы экономикалык кризисте Орусиянын улуттук валютасы кескин күчүн жоготуп, 1 доллар 6-7 рубльден 21-22 рубльге чейин кымбаттап кеткени белгилүү. Экономист Сергей Алексашенко өз талдоосунда азыркы жагдайды мына ошол кризиске окшоштуруу туура экенин белгилеп, бирок 24 жыл мурдагы каатчылык өкмөттүн аракеттеринен кийин жолго коюлганын, жаңы кризис көпкө чейин созуларын болжойт. Чикаго университетинин доктору, финансы профессору Максим Миронов Орусиянын экономикасы соңку согуштан кеминде 200-300 миллиард доллар жоготту деп эсептейт. Ал телефон же компьютер сыяктуу импорттук товарларды эсептебегенде, жакынкы айларда орус жергесинде азык-түлүк жана башка товарлардын тартыштыгы болоорун коңгуроо кагат. Ярославл мамлекеттик университетинин окутуучусу, экономист Александр Прохоров 76 чекит рус сайтына курган маегинде товарлардын дефицити болбосо да кымбатчылык өкүм сүрүшү мүмкүн деп пикирин билдирди. Анткени чек ара жабыктыгынан Орусияга товар жеткирүүдө ортомчулар арбый түшөт экен. Прохоров ошол эле кезде СССР өзүнүн пландуу экономикасы менен көп өлкөлөргө көз каранды болбогонун, азыр Орусиянын экономикасы глобалдык экономика менен тыгыз байланышта экенин кошумчалайт. Ал азыр технология өнүгүп, татаалдашканын, аларды өндүрүүдө өлкөлөр баары бири-бирине көз каранды экенин белгилейт. Маселен, ошол эле кошмо штаттары айфондорду Кытайдын, Тайвандын, Түштүк Кореянын жардамы менен чыгарышы мүмкүн.
Элдик экономика уктуруусу.
Бири-бирине тыгыз туташкан экономика демекчи. Башка чоң өлкөлөр сыяктуу Орусияга да көп мамлекеттердин экономикасы көз каранды. Түздөн-түз көз каранды болбосо да, балким көпчүлүк бөлүгү ага байланышкан десе болот. Ошол эле Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдү алсак, Беларусь менен Орусиянын соода жүгүртүүсү жылына орточо 30-40 миллиард долларды түзөт. Мында экөөнүн импорт-экспорту дээрлик тең-тең. Орусия Казакстан менен жылына орточо 15-20 миллиард долларлык, ал эми Армения менен 2-3 миллиард долларлык алыш-бериш кылат. Кыргызстан менен Орусиянын соода айлантуусу жылына орточо 1,5-2 миллиард долларды түзсө, анын көпчүлүк бөлүгү Бишкектин импорту. Бул сумма Кыргызстандын жалпы соода жүгүртүүсүнүн 30-40 пайызына барабар. Демек, Орусия кандайдыр бир кризиске кабылса, аталган уюмдагы өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасы да кыйла өйдө төмөн болоору түшүнүктүү. Бул азыртан эле сезиле баштады. Кыргызстандын улуттук валютасы да рубль менен чогуу эле күчүн жоготуп баратат. Маселен, февраль айынын башында 1 доллар 85 сомдун тегерегинде турса, Украинадагы согуш башталгандан кийин 1 доллар дээрлик 100 сомго жакындап калды. Экономисттер бул көрүнүш дагы уланарын, рубль артка кетсе, сом дагы артка кетэрин эскертип жатышат. Анткени кыргызстандыктар Орусиядан көбүнчө күйүүчү май, азык-түлүк жана башка нерселерди алып келчү. Дагы бир жагдай, расмий эсепте Орусияда 1 миллиондон ашык кыргыз мигрант иштейт. Алар жылына мекенине орточо эсепте 2-2,5 миллиард доллардай каражат салышчу. Эгер Орусиянын экономикасы артка кетсе, жумуш орундары кыскарса же кызматкерлердин маянасы азайса, анда ал жактагы кыргыз жарандары да жабыр тартат. Кризис тереңдесе, так ошол мигранттардын Кыргызстанга которгон каражаттары да кыскарат.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүн мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Аман туруңуз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
8 марттагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу. Толкунду которбоңуз, кийинки сааттарда да эфирдебиз.